Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Do 31. maja bi trebalo da se definiše status javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, koje je svrstano u 17 strateških preduzeća zaštićenih od stečaja. Rešenja za rudnike vladi Srbije predložit će radna grupa Ministarstva privrede i Ministarstva energetike i rudarstva, pojačana ekspertima sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Četiri rudnika koja posluju u sastavu javnog preduzeća Resavica za podzemnu eksploataciju uglja uskoro će biti zatvorena, dok će najmanje 1.500 radnika ostati bez posla. Objavile su u prošle nedelje dnevne novine Blic, pozivajući se na svoje izvore iz vlade. Istovremeno, dug ovog javnog preduzeća od 11 milijardi dinara platit će građani Srbije. Prema pisanju ovog lista, ovo je scenario koji će radna grupa Ministarstva privrede i Ministarstva energetike i rudarstva i eksperti sa Rudarsko-geološkog fakulteta predočiti vladi do 31. maja, kada ističe zaštita od poverilaca. Kako se rešenja traže i koja je opcija najrealnija da kompanija ne ode u stečaj, tema emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, a o tome će govoriti danas Slobodan Kokerić, tehnički direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, Nebojša Milenković, predsednik sindikata radnika rudnika Resavica, Igora Nikolić, savjetnik u ovom sindikatu, dugogodišnji rudar i bivši predsednik sindikata, i moji sagovornici su, moji gosti su i članovi radne grupe za reorganizaciju rudnika Resavica. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Na početku samo želim da kažem i ovo, da smo poziv da učestvuju u ovoj emisiji uputili i Ministarstvu rudarstva i energetike i Rudarsko-geološkom fakultetu. Iz Ministarstva rudarstva i energetike sam dobila odgovor da su ministar i državni sekretar nastojili da dođu danas da učestvuju u ovom razgovoru, ali da su sprečeni obavezama koje su ranije preuzeli i da će to uraditi u nekoj od narednih emisija. Takav odgovor sam dobila i sa Rudarsko-geološkog fakulteta od profesora koji učestvuju u ovoj radnoj grupi. Ja moram na početku prosto da citiram dve, tri rečenice iz dva teksta. Jedan je objavljen pod nazivom Rudarske opomene. Kada već pominjemo Rembas, uzimamo ga kao tipičan primjer rudnika sa podzemnom eksploatacijom. Njegova sudbina je krajnje neizvesna. Uostalom, ništa neizvesnije nego svih ostalih sličnih rudnika. Stare jame se iscrpljuju, nove se otvaraju ili ulaze u pogon sa velikim zakašnjenjem. Tekst broj 2. Resavica prolazi kroz najteži period od svog nastanka, otkazan je češki kredit za modernizaciju, poslovodstvo i država sve probleme trpali po tepih, najteže rešavanje tužbi za smenski rad, kao i famozni 31. maj. Prvi tekst je iz 1988. godine iz borbe, ovaj drugi je sa sajta vašeg javnog preduzeća i iz 2016. godine. Kako je moguće posle, evo, 28 godina potpuno ista situacija u rudniku i za razliku od ovo kada je pisano 88. da je situacija neizvesna, kako on danas izgleda? Da li je danas izvesnija situacija o sudbini rudnika?
Pa, sudbina rudnika nikad, znači, nije teža bila nego što je sada. Tako da, evo, mi smo, znači, na 20-ak dana od dana D, kako ima običaj se kaže, kada se sve zaštita sa svih naših računa biti uklonjena, i mi u ovom trenutku još ne znamo šta će da se desi 1. juna. Znači, iako imamo uveravanje od ministarstava i samo od vlade, da će i od premijera Vučića da se sačuvaju rudnici, da će se pronađe neko rešenje, za sada nema ništa. Radna grupa koju smo mi učestvujemo je sastala se 2-3 puta.
Vi ste svi u radnoj grupi koja bi trebala zapravo da donese tu platformu.
Da, i nešto smo mi, znači, nešto načelno ima, znači, ali niko još glavne smjernice ipak treba da dođu od vlade.
Znači, ovo što smo čuli, da su saznanja iz izvora bliskih vladi, koliko je to prosto tačna informacija?
Da vam kažem, informacija nije 100% tačna, jer ta radna grupa još nije donela konačnu odluku, niti je vlada Republike Srbije još našla model reorganizacije naše preduzeća. Ja moram da napomenem na samom početku našeg razgovora da je javno preduzeće za poduzetnicu Ugljen Resavica 100% u vlasništvu Republike Srbije. Znači, iz tih razloga država kao vlasnik kapitala koji mi posjedujemo i kao osnivač našeg javnog preduzeća jedino je nadležna da donese adekvatan model reorganizacije javnog preduzeća. Kada će to biti, ne znamo baš tačno, mada u principu koliko smo se puta sastajali, razgovarali, više su naše smernice se kretale u pravcu dugovanja našeg javnog preduzeća prema Republici Srbiji, koja nisu tako mala, a i koja nisu generisana u posljednjih 4-5 godina, nego su generisana u prošlih 20 godina. Tako da ova radna grupa koja ima zadatak da organizuje preduzeće praktično ima i daje neku podršku Vlade Republike Srbije koja je konačno rešila da taj problem dovede do kraja. Kažem problem u bukvalnom smislu te reči, rudarstvo nije problem, to je strateška grana naše države i praktično energetski potencijal naše zemlje se zasniva na fosilnim gorivima, a i prevashodno na ugljevima koji su preispodinani za podzemnu i površinsku eksploataciju. Tako da vidjet ćemo šta će da se desi nakon 31. maja. Radna grupa će da radi u saradnji sa Vladom Republike Srbije i ono što mi hoćemo i ono što mi želimo, to je da sve te radnje koje budemo radili budu striktno vezane za zakonsku regulativu. Znači, naš zakon Republike Srbije o rudarstvu i istraživanjima rekao je proceduru kako se vrši zatvaranje rudnika i na koji način to treba da se radi, kojom dinamikom radovi i tako dalje. U daljem delu mogu izlaganja, mogu da kažem...
Govorit ćemo o potencijalu i kako se to radi. Međutim, šta je ono što, recimo, vi kao predstavnik radnika, odnosno predsjednik sindikata u ovoj grupi također učestvujete, šta je ono što vi zastupate?
Pa, mi kao sindikat smo prvo neprijatno iznenađeni tim tekstom koji se pojavi u Blicu, ja to moram da kažem, jer...
Dobro, nisu kolege ovde, pa da ne pominjamo.
Definitivno, znači, nismo imali nikada razgovore u tom pravcu da je toliko ljudi višak. Što se nas iz sindikata tiče, nama je najvažnije da pokušamo da sačuvamo sva radna mesta, znači u okviru naše firme. 2013. godine, kada je pravljena strategija o javnom preduzeću, mi smo dali saglasnost na zatvaranje pojedinih rudnika, znači, ali samo u trenutku kada budu iscrpljene sve otvorene rezerve tih rudnika. Znači, smatramo da to treba tako da se odvija po tom procesu. Predlagali smo slovenački model koji je na taj način predvideo zatvaranje rudnika, a ne da se rudnici zatvaraju ad hoc za jedan dan ili dva, kao što se dešavalo u Engleskoj ili u nekim drugim zemljama. Svesni smo
u Engleskoj dešavalo dosta davno, sada pokušavaju neke svoje čeličane i neke svoje rudnike da spašavaju.
To pre nekoliko dana su ili mjeseci su zatvorili jedan rudnik i baš je bio tekst na internetu. I zaista to su za nas neprihvatljivi modeli. Mi se nalazimo u takvim krajevima da nam je svako radno mesto bitno i da moramo na sve moguće načine da pokušamo da sačuvamo ta radna mesta, pogotovo za jamske radnike. Kažem, dali smo saglasnost na zatvaranje tih nekih rudnika u određenom periodu kada budu iscrpili svoje rezerve, ali da to ne bude tako brzo i da to ne bude da kažem nehumano zatvaranje rudnika.
Kada sad govorimo o tome na što ste dali saglasnost, znači radi se o planu konsolidacije iz 2013. godine koji predviđa da će se rudnici zatvarati kada budu otkopane posljednje rezerve. Govorimo o tome. Šta se desilo sa tim planom konsolidacije, znači, koje je vlada 2013. usvojila, sad vi ponovo se pravi radna grupa, ponovo se razgovara o tome. O čemu se radi? Zašto je vlada, možda nije pitanje za vas, napustila taj plan konsolidacije, koje ste vi objašnjenje dobili? Ili da li se uopšte po njemu 2013. godine bilo šta sprovodilo?
Pa plan konsolidacije je urađen dosta temeljno. Znači, na njemu su radili najveći stručnjaci za rudarstvo u ovoj
zemlji. To govorimo o papirima ili posle kako je primenjen u praksi?
Kako u papirima urađen? Da. I, na primjer, koliko je on temeljno urađen, govori činjenica da tadašnji ministar financija u Srbiji, ovaj Krstić, to je bio, znači, nekoliko puta je vraćao taj plan na doradu, da se doradi, znači, nije dobro, znači, nije mogao da prođe, znači, da bi ga vlada usvojila. I kada je usvojila, mi smo odahnuli, rudari, očekivali smo da će najzad nešto da krene rudne, znači, jer vi sami kažete da je 80. godine bilo teško i 90. i uvek je teško. Jer taj plan konsolidacije predviđao je, znači, zatvaranje pojedinih rudnika, ali je predviđao i otvaranje novih rudnika, novih pogona, kao što je, znači, rudnik gore u Štavlju, onda rudnik Soko da se modernizuje, da se poveća proizvodnja u rudniku Rembas, otvaranje podzemnog kopa Čirikovac, koji bi najbrže se mogao otvoriti, najjeftinije, i imao bi siguran plasman u termoelektrani Kostolac. Vidimo da Kinezi sada otvaraju tamo i drugi blok, tako da bi tamo uglja će trebati. Onda neka ležišta oko Svilajnca, oko termoelektrane Morava, znači Poljane i ovaj. Tako, znači, da je taj plan predviđao i postepeno, znalo se u tom planu tačno kad se koji rudnik, koliko će godina da radi, znači posle toga. Znači, znali su ljudi neki rudnik 7 godina, neki 5, neki 8, 9 i tako. Tako da smo mi očekivali da će to da zaživi, međutim, posle izbora...
A prostite, da li su bila predviđena sredstva financijska za to?
Sredstva nisu bila predviđena, ali je stajalo koliko to košta. Znači. Ali posle izbora 2014. godine i novo ministarstvo dolazak, oni su to bacili kao da to ne valja ništa, da bi doživjeli pre mjesec, dva dana da kažu mora, taj plan je ipak dobar, moramo da ga updateujemo, da ga dopunimo, jer je prošlo 3 godine u njegovu izradu. Znači, jednostavno, ljudi gore ne znaju, ni oni nisu, ne znaju šta s nama da rade. Znači, ne znaju, uopšte nema ideju. I tu je, znači, cijel problem što mi samo gubimo godine. Ja ovde, koliko radim u rudniku, ovo je možda 7. ili 8. strategija, ne znam, nikad.
Jedan koliko nije... radite? 30?
Ja radim 36 godine u rudniku. I uvijek je bilo teško. Zašto smo u ovakvoj situaciji? Zato što su, samo da malo pre sam rekao da smo razgovarali ovako dole, prije ovog sazanka, da su, nažalost, rudnici u Bosni i Hercegovini za nas vacijonski brodovi. Oni su radili na modernizaciji svojih rudnika. Kod nas je dalje ugalj kopa kao što se kopao pre 50 godina. Tovari se ugalj lopatom, buši se ručno i sve. Znači, to više nigdje ne radi se u svijetu, samo još u Srbiji. Znači, i mi smo izgubili korak i bojim se da ako se ne krene vrlo brzo, da će teško rudnici do naših dopstanu.
O investicijama se pisalo još od 70. godina, kada se pregleda štampa iz tih godina, pa 70. 80. 90. Šta se zapravo investiralo? I da li, koliko se investiralo i kada se investiralo u rudnike, a koja je tehnologija ista ko, što vi kažete, prije 36 godina, da se radi lopatom još uvijek?
Ja mogu da vam govorim o 90. godine prošlog veka. Tad sam počeo da radim, znači 26 godina radim u rudniku. U početku su bila ta investiciona ulaganja na održivost postojećih proizvodnih kapaciteta. Znači, nije ništa bilo investirano u neku nove tehnologije, izrade antskih prostorije, u nove tehnologije otkopavanja, transporta i tako dalje. Tako da, prilike, tu je bilo više faza u investiranju rudnika. Naša država je, moramo da kažemo, jednom vremena i vodila računa rudnicima. Znači, u početku je bilo sa 2 kilovata su nas subvencionisali po brojilu, gde smo mi praktično ulagali u izrade i otvaranje novih rudarskih objekata i novih otkopnih polja. I zahvaljujući tim ulaganjima tada, mi smo uspjeli da do današnjeg dana i eksploatišemo ugalj.
Ako se... Kada su bila posljednja taga ulaganja?
Pa, posljednje ulaganje su bila 2003. godine, smo praktično iz nama nepoznatih razloga, verovatno kada se veliki sistem EPS trebao da se racionalizuje, da se reorganizuje, već sad ja znam, tada se naše preduzeće izvučeno iz konteksta EPS-a i kao neku, šta znam, ne nagradu, nego kao oni su nam omogućili, znači, negdje oko 4,5 miliona evra da investiramo u rudnik Soko. Mi smo tim novcem završili prvu fazu otvaranja novog istočnog polja i od tada, današnjeg dana, mi smo radili isključivo iz sopstvenih sredstava.
Od 2003.
Od 2003. godine, znači, možemo da se kažemo da od tada, znači, nije bilo ulaganje u investicije u nijednu jamu u rudniku. Znači, to je istina i, mislim, od toga mi praktično i ne bežimo i to država zna.
Znači, država nije investirala od 2003. Vi ste investirali ono što je tekuće održavanje.
Ono što je tekuće održavanje i sada, nažalost, zahvaljujući tim našim aktivnostima mi smo uspjeli da otkopavamo do današnjeg dana. E sada, naša ležišta uglja u Srbiji su pred iscrpljenjem. Znači, neko ima kopa 4, neko 5, neko 6 godina i ukoliko ne dođe nekih novih investicionih ulaganja, znači svih 9 rudnika koji su u sastavu javnog preduzeća naći su u velikom problemu.
Možemo potencijalima za nekoliko minuta da govorimo, samo da pokušamo da završimo ovu priču. 2016. 2015. ste takođe štrajkovali zato što EPS ne kupuje ugalj od vas. Šta se od te 2003. dogodilo kada ste izašli iz sistema EPS-a? Što se tiče, recimo, dotle EPS uzima gro vaše proizvodnje, šta se posle toga desilo?
EPS je uzimao i nastavio da uzima naš ugalj na osnovu nekih ugovora, međutim prošle godine se desila, znači, da su prvo iz jednog rudnika, iz Ibarskih, tamo je gorelo, znači, na oči svih nas, cijele Srbije smo dolazili televizor, to snime, znači predao se šteta od 400 miliona, mislim da je izgorelo tada uglja, niko,
400 miliona čega,
dinara, znači niko tu nije teo da reaguje, pisali smo znači svim državnim organima gore. Onda kad je prestalo da se uzima ugalj iz ostalih rudnika, mi smo znači, kroz najavu štrajka, znači zbog, što da kažemo, izboksovali, mi sindikanci, neki novi ugovor sad do jednog dijela ove godine, do kada, do jeseni će da EPS uzima, dalje poslije ne znamo ponovno šta će da bude, da li ćemo morati, ali to nije rješenje. Nije rješenje da na taj način se prodaje naš ugalj. Znači, EPS je u jedno vrijeme i uvozio ugalj, a nije naš ugalj.
A koja je cena vašeg uglja? Po koje cene vi prodajete ugalj koji iskopate? Tu ste također imali pre nekoliko godina, čini se da je vlada odobrila povećanje, ali cena nije povećana. Šta se tu dešavalo, možete li to da...
Pa vidite, cena uglja je prema termoelektrana, nažalost, sada evo prema TENT-u 2,3 dinara po kilogramu. Znači, tona košta 2000...
Čekajte, 2 dinara i...
2,3 dinara po kilogramu.
Po kilogramu uglja.
2300 dinara košta jedna tona prosječno. Znači,
a jedna tona ima...
1000 kilograma.
1000 kilograma.
Tako da, koliko je to malo? Znači, to najbolje istruje da jedna šibica možda košta 10 dinara. Možda treba 5 tona uglja, 5 kilograma uglja da bi se kupila jedna šibica. Ili, što mi u šali smo rekli kod ministra, da treba nam džak. Kad premamo slavu da kupimo čačkalice na pijaci, treba nam 10 kilograma uglja da odnesemo da damo onom čovjeku da nam da uga iskopano 400 metara po zemljom da bi kupili jedne običaje čačkalice koje koštaju jedne grančice. Znači, pocijenjena je cena uglja ne samo iz podzemlja nego i sa površinske eksploatacije. Znači, mi se zalažemo da cena se uglja formira...
Dobro ste, ako je pocijenjena cena, koliko vas košta, kolika je vaša proizvodna cena toga uglja koji je iskopano? Koliko ste tu u gubitku?
Pa da vam kažem, u velikom smo gubitku. Prosječna cena jedne tone uglja iz čitave naše kompanije je oko 4.800 dinara bez PDV-a. A proizvođačka cena je negde oko 9.000 do 9.500 dinara. Gde je tu razlika? Razlika je u inputima materijala koji je nama potreban za proizvodnju i u ceni uglja. Politiku cena, nažalost, vodi Republika Srbija. Znači, ona je ta koja donosi cenu i daje nama odobrenje za povećanje cene uglja. Znači, mi smo više puta pokušavali...
A vi ste u 100% vlasništvu države.
Tako je. Mi smo više puta pokušavali, pisali smo zahteve za povećanje cene uglja, čak smo i naše planove programa poslovanja ušli sa inputom da je cena veća za nekih 11,4%. Međutim, to nije usvojeno i već smo ušli u rizik, znači onaj rizik, da li će biti ostvaren taj deo proizvodnje što tiče cena uglja i finansijskih dobitaka. Tako da vam kažem, mi praktično u samom startu idemo sa niskom cenom uglja, sa skupim materijalima, jedna tona, odnosno jedan kilogram čelika je negde oko 1,3 evra za podgrađivanje, eksploziv, detonator, električna energija, praktično sve je poskupilo višestruko, a ugalj je ostao na tom istom nivou kao što je bio pre recimo 5-6 godina.
Apsurd je, samo moramo ovo da kažemo oko cijene, kad pričamo da ugalj, čim izađe s naše kapije, onaj koga kupi, on ga odmah prodaje za 30, 40, čak i 50, zavisi od godišnjeg doba, 50 godina skuplje, znači. Evo to za kolega iz Rembasa.
50 puta skuplje.
30-40% skuplje.
Znači. 40%, da.
Znači, oni prodaju se po 12, 13, 15 hiljada, tako kad je zimsko vreme, a mi ga prodajemo znači po 7-8 hiljada, znači. To je znači pitanje samo kom država sad daje subvencije, da li daje rudarima ili nekom drugom tamo.
A o tome nastavljamo razgovor za nekoliko minuta. Emisiji Rečeno i prečutano Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor o rudnicima Resavica, kakve se rešenja traže, koja je opcija najrealnija da kompanija opstane i posle 31. maja. Gosti emisije su Slobodan Kokirić, tehnički direktor ovog javnog preduzeća, Nebojša Milenković i Goran Nikolić iz sindikata rudnika Resavica. Govorili smo malo pre o tome po koja je vaša proizvodna cena uglja, po kojoj ceni ga prodajete, to reguliše država. Da se vratimo sad na ove gubitke koji su 11 milijardi dinara. Kako je došlo do tih gubitaka? I u kom periodu je došlo do tih gubitaka?
Evo, apsurd je da, mora se prvo vratiti na 2003. godinu, apsurd je da smo mi jedino preduzeće možda i u svijetu osnovano sa gubitkom. Znači, mi smo osnovali novi PIR, smo dobili novo znači naziv, novo sve, i osnivački ulog obično bude makar 10 dinara ili više. Mi smo imali osnivački ulog minus 4,7 milijardi dinara, znači polovinu sadašnjeg duga.
A kako je nastao?
Pa to je nešto u EPS-u, tamo neka knjiženja nisu rasknjižena, bili su obećali da će nas, da će EPS zaprihvati sve naše dugove kada su nas izbacivali iz Elektroprivrede Srbije. Ti naši tadašnji neki dugovi, na osnovu čega, i ne znam...
Oni vas izbacili zajedno s dugovima.
Sa sve dugovima. Znači, tamo imaju neki dugovi od Parijskog kluba, i ko zna odakle to više to potječe. To je 20-30 godina pre to, u stvari ne znam ti dugovi koliko su. I onda smo izašli sa nekim minimalnim subvencijama, koje nisu bile dovoljno ni za zarade, i onda smo gumilali znači, gubitke, da bi samo preživljavali. Što kaže gospodin Kokerić, da smo investirali sami od sebe, znači štedeći od naših plata, od naših, tako da sada rudari rade za veoma niske plate. Jedine prave subvencije smo dobili 2012. godine pa ovamo, i od tada i nemamo neke, nemamo gubitke. Gubici su znači napravljeni do 2012. godine najviše.
A kada govorite o standardu rudara, kakav je standard rudara? Ja sam predstavajući dokumentaciju nailazila na reportaže i na fotografije oronulih nekih prostorija u kojima se rudari pripremaju za ulazak u jamu bez nekih elementarnih uslova praktično za rad. Kako je situacija? Čuli smo malo pre da se kopa i dalje lopata, pijuk i koje je ono treće osnovno sredstvo za rad rudara?
Pa situacija, nažalost, i sa te strane nije ni malo povoljna. Naši rudari imaju u proseku platu od 40 do 60.000, zavisi od godina radnog staža i kvalifikacije koju posjeduju. Znači, oni najiskusniji rudari koji rade direktno na otkopu, oni maksimum mogu da zarade do 70.000 dinara, a oni mladi momci i ljudi koji tek kreću da rade na onim prostim fizičkim poslovima u jami mogu da zarade tu do nekih 40.000 dinara, što složite se za uslove rada koje imaju je vrlo malo. Imajući u vidu da se nalazimo u krajima gde ništa ne radi, ljudi maltene su i sa takvim stvarima zadovoljni, jer imaju sigurnu zaradu 1. i 15. i onda na neki način mogu da prežive i da prehrane svoje porodice.
A šta se dešava, oprostite, sa onim dugovanjima za smenski rad? To je takođe bio i povod prošle godine i nasilja od naplate potraživanja zbog tužbi rudara. Da li se tu došlo do nekog rešenja?
To je definitivno najveći problem naše preduzeće u ovom trenutku. Problem je nastao donošenjem zakona o radu 2005. godine. Država je donela zakon o radu koji je predvideo isplatu tog smenskog rada, a nije ga finansijski podržala, jer nisu nam dozvolili da se poveća masa zarade za javno preduzeće. Nama je masa zarade bila zamrznuta u tom trenutku i tražili su da od te mase mi podelimo taj novac, što je bilo neizvodljivo i nemoguće. I mi se kao sindikat sve vreme znači zalažemo da se taj problem reši, ali ne na način na koji to pokušavaju neki advokati da reše, time što nam oduzimaju imovinu, sredstva za rad, čak su počeli da zaplenjuju naš ugalj, znači nikako tim prinudnim putem. Već 5 ili 6 godina mi stalno u ministarstvima na svim sastancima iznosimo taj problem smenskog rada, koji je nažalost u posljednjih nekoliko meseci eskalirao, čak je došlo i do jednog velikog štrajka gde jednom intervencijom našeg ministra Antića u tom trenutku izdvojena su neka sredstva, plaćen je deo tog smenskog rada, međutim to nije nikakvo rešenje, jer se nama i dalje gomilaju kamate na te iznose, sudski izvršitelji i dalje dolaze za plenju i ugalj. Nažalost, doći ćemo u situaciju da nećemo imati ni sredstva za rad, nećemo imati ni taj ugalj koji trebamo da prodamo da bi mogli da normalno funkcionišemo, uzeće nam neko drugi i zaista insistiramo da država što pre se uključuje rješenje tog problema, koje je imalo para za neke druga preduzeća.
A kako se uključivala do sada?
Do sada, znači, ni na jedan način se država nije uključila u rešavanje problema smenskog rada. Taj problem se odlaže već nekoliko godina. Time što nam je račun bio zaštićen, smatralo se da radnici to ne mogu da naplate i tako se to sklanjalo sa jednog direktora na drugog, sa jednog ministra na drugog, i sad smo nažalost došli u situaciju da je taj 31. maj datum kada će moći da se skine zaštita sa našeg računa i da krene ta prinudna naplata. U slučaju da se to desi, mislim da je to automatski stečaj i da to uopšte nije dobro ni za radnike ni za preduzeće.
A kome najviše dugujete? Državi?
Državi i radnicima, da. Državi i radnicima. Državi za doprinose i taj dug koji smo nasledili kada smo izašli iz EPS-a, a radnicima na ime neisplaćenog tog svojinskog rada, povreda na radu i tih nekih tužbi koje radnici imaju prema preduzeću.
Govorili smo o tome kako je trenutno stanje. Međutim, kakve su rezerve, kakve su kapaciteti, kakve su perspektive? Kako bi to izgledalo da se investira u rudnike? Imate li sigurno i takve tehničke projekcije, naravno?
Pa evo, to ću da kažem.
Vi ste pomenuli malo pre, to je 9 rudnika. Da, izvolite.
Ostavno mi se pre toga nova dugovanja od 2003. Da. Do 2012. godine. Znači, do 2003. godine bilo je oko 4,7 milijardi dinara. Nakon toga smo generisali gubitke od 2000 do 2012. godine nekdje 6-7 milijardi dinara, zato što smo dobijali subvencije za lične dohotke, odnosno zarade, ali i u neto iznosu. Tako da nismo uplaćivali praktično državi poreze, doprinosi, sve ono što ide uz zaradu.
I to je bilo pretnji zbog neoverenih knjižica.
2012. godine vlada je prepoznala potencijal našeg preduzeća, naše energetske potencijale, i oni sada nama davali praktično budžet je bio za nas takav da možemo da platimo bruto dva zarade. Čak smo jednog momenta plaćali i porez na dodatnu vrednost. Međutim, nakon toga ponovo smo upali jednu malu krizu, ali u principu gro tih dugova od 4,7 do 11 milijardi napravljeno u periodu od 2000 do 2012. godine. E sada, to je što tiče ovog dugovanja, tiče smenskog rada, nijednog momenta država nije učestvovala u rešavanju tog problema. I to je naš najveći problem, šta će biti posle 31.5. tekuće godine. Znači, mi praktično imamo taj dug od nekih, sad može da se kaže slobodno, i milijardu i po do 2 milijarde dinara, koji je direktno, znači, je poverioci su naši radnici. Poverioci drugi koji su naši dobavljači, onda ljudi koji su tužili za povrede na radu ili ljudi koji su tužili za degradaciju njihovih površina ili objekata na površini, to bi mi nekako mogli da rešimo, ali ovaj je najveći problem naše preduzeća je taj smenski rad, i ja se nadam da će država da nađe snage, da naći će neki model kako da rešimo taj problem. Mi sami, verujte mi, taj problem ne možemo da rešimo. I onda je jako veliko pitanje šta će biti dalje sa nama. Što tiče perspektive naših preduzeća, ja bih pre govorio o potencijalu. Znači, naša kompanija je strahovito veliki energetski potencijal za Republiku Srbiju. Znači,
Kiriću, možemo li da nastavimo za nekoliko minuta razgovor o tome?
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U rubrici iz ekonomske istorije čućemo o Senjskom rudniku, crni dijamant pod ograncima Kučevskih planina, više štampa avgusta 1953. godine, povodom stogodišnjice rudnika Senjskog basena. Inače, ovo je deo takođe, ovaj rudnik javnog preduzeća Resavica, o kome govorimo u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano. Senjski rudnik je pronađen sasvim slučajno polovinom 19. veka. Tada je to bila gusta, neprohodna bukova šuma. Cigani kovači iz sela Paljane u Srezu Ravaničkom dođu u tu šumu da naprave drveni ugalj za kovanje gvožđa. Kako im je bila potrebna jama da naslažu drvo, oni kopajući naiđu na bogate naslage mrkog uglja. Taj deo šume bila je svojina porodice Pandurović iz sela Senja. Kada su pronašli ugalj, kovači iskopaju jednu veću grudvu i odnesu je sopstveniku šume, tražići izvesnu nagradu da bi mu odali tajnu nalazišta. Tako je za svega 2 dinara otkrivena tajna postojanja Senjskog ugljenog basena, beleže hroničari. Ugalj dobijen od pronalazača Pandurović je odneo ministarstvo u Beograd, gde je dobio povlasticu da može da istražuje nalazišta. Istraživanje je počelo na najprimitivniji način. Nije bilo ni domaćih inženjera i rudara. Vlada je uz dobru nagradu dobavila rudarske stručnjake iz Austro-Ugarske. Dolaskom stranaca počeo je da se stvara domaći kadar rudara, i to prvo iz okolnih sela, a onda iz ostalih pasivnih krajeva Srbije. Ugalj jesenskog rudnika prevožen je kolima za Kragujevac i Smederevo, sve dok nije sprovedena železnica kroz Srbiju. Pošto je mrki ugalj bio veoma potreban, novi rudnik odmah je preuzela direkcija železnica, koja je izgradila uzani kolosek od Ćuprije do Senjskog rudnika u dužini od 20 km. Radničke novine 15. novembra 1902. godine opisuju rad u Senjskom rudniku, tadašnjem najvećem rudniku Srbije. Rudari rade u dve smene po 12 sati dnevno. Nadnica je obično 1,5 dinar, a povremeno radnici dobijaju 0,80 dinarskih para. Isplaćuju ih u tantuzima, što i onako malu zaradu još više smanjuje, jer su rudari na ovaj način prinuđeni da kupuju namirnice u radničkoj kantini, koju drže vlasnici rudnika. Hranu loše kvaliteta radnici plaćaju dva put skuplje nego u velikim gradovima. Rudarski stanovi su bile obične seoske jednosobne kuće od naboja bez drvenog poda. Čak i 1930. godine bilo je rudara koji su živeli u zemunicama. Rudari su, pored tekstilaca, bili najmanje plaćeni radnici u zemlji. Nadnice su im smanjivane i za najmanji prekršaj. Samo u toku 1934. godine novčano je u Senjskom rudniku kažnjen 891 rudar. Radničke novine 20. marta 1936. godine pišu: rudari Senjskog rudnika su odsečeni od celog sveta. Iza vrletnih kršava, daleko od bilo kakvog kulturnog života, oni provode svoje dane. Željni su makar malo radosti. U njihovoj memljivoj sobi isto je tako neprijatno kao i u rudarskom oknu. Rudar mora nekuda da beži, ali kuda? Nadam se da neće doći do toga da mora nekuda da beži. Imamo primjer rudnika kod Despotovca Ravna Reka, koji kada je zatvoren 70 neke godine, tu je bilo 3.500 žitelja, stanovnika. Koliko ih sada ima? Nekde oko 300.
Ja mislim da nema ni 300 ljudi, znači ja živim u tom kraju, mislim da u Ravnoj Reci trenutno nema ni 300 ljudi koji žive. Možda na papiru da, ali je masovno oseljavanje ljudi u gradove, jer nemaju gde da rade. Ostali su ljudi koji su možda delom vezani za rudnik Rembas, za Jamusinski rudnik i Resavicu, da žive tu. Uglavnom se ljudi, znači, oseljavaju. Migracija stanovništva iz tih krajeva je veoma velika.
Mlađa populacija.
Naročito mlađa.
Da bismo shvatili sliku prosto i šta bi značilo eventualno zatvaranje rudnika, sada govorimo o potencijalima i da govorimo o tome. Rudnici se, znači, nalaze 9 rudnika u pitanju, nalaze se u predelu istočne i zapadne Srbije. Praktično zatvaranje nekog od tih rudnika bi značilo i iseljavanje. To imamo primjeri kod nas, a imamo i primjeri kod drugih u zemljama gde se to dešavalo. Kakvi su potencijali, kakvi su kapaciteti, čime mi raspolažemo?
Pa, energetska stabilnost jedne zemlje ogleda se koliko je ta zemlja može da se osloni na sopstvena energetske potencijale. Naša država Srbija ima strahovito jak energetski potencijal koji se meri, znači, koji u fosilnim gorivu, i to prvenstveno ugljem, znači od lignita pa do kamenih ugljeva. Moram da vam kažem da na poljskim kopovima danas u Kolubari, Kostolcu i podvodni kop u Kovinu, negde ima, računajući bez Kosova, negde oko 4 milijarde tona uglja. Dok kod nas u podzemnoj eksploataciji uglja, aktivni rudnici uglja i potencijalni ležišta koja su spremna za eksploataciju, odnosno koja treba da spreme za eksploataciju, negde je oko 900 do milijardu.
Koliko su ti potencijali, odnosno sad na ovim trenutnim
rudnicima? Pa to su potencijali u aktivnim rudnicima. Znači, da. Mi smo trenutno radimo na proceni te rudnog blaga naše kompanije aktivnih rudnika, ali neka naša procena, to će da kaže akreditovana organizacija koja to radi, od 35 do 40 milijardi evra. Ako računamo sada
u aktivnim,
ako dodamo sada i ove koji nisu aktivni, a veoma potencijalni, negde se tu kreće oko 100 milijardi. Ali to će
preciznije da kaže studija koja se trenutno radi. Ali ovo što je za nas jako važno, vi ste rekli da naša kompanija ima 9 rudnika, od toga 8 proizvodnih rudnika i jedan rudnik koji se bavi iz jadranskih prostorija. Od tih, kakva je tu situacija? Recimo, poći ćemo od Vrške Čuke, koja je kod Zaječara i zapošljava oko 150 radnika. Proizvodnje trenutno se kreće oko 7000 tona uglja na godišnjem nivou, proizvodi kameni ugalj, preostalo je za otkopavanje još nekih 55.000 tona geoloških rezervi uglja, to znači otprilike ako bi se išlo sa ovim nivom proizvodnje, negdje bi vek eksploatacije do iscrpljenja ovih rezervi uglja iznosio od 4 do 5 godina bez nekih značajnih ulaganja u neka nova otkopna polja, nego jednostavno da ono otkopno polje koje je otvoreno, to da se praktično eksploatiše, tu se negdje kreće po nekoj našoj procjeni 4 do 5 godina, ali sve ono što ja budem sada govorio, to su praktično stvari koje su kako da kažem pravi vek eksploatacije daće projekat koji će da se radi nakon programa koji slijedi zatvaranje. Dakle, rudnik Bogovina ima oko 250 radnika, on se nalazi u opštini Boljevac, znači trenutno proizvodi oko 18.000 tona sa tendencijom da povisimo nivo na 40.000 tona uglja i praktično on ima za eksploataciju još nekih 250.000 tona geoloških rezervi uglja, što sa ovim nivom eksploatacije od 35 do 40.000 tona otkopnom polju 3, tu se negde kreće od 4 do 5 godina. Mi smo nešto napravili neku projekciju na 5 godina, ali opet kažem, projekat će da kaže šta je dalje. Rudnik Jasenovac, koji se nalazi tu kod Poljina u Homoljskom delu, znači ima 260 zaposlenih radnika, to se računa i jama iz polja, proizvodnja je kod njih stabilna 50.000 tona uglja i njihov vek eksploatacije je oko 6 godina, znači imaju 300.000 tona za otkopavanje i nakon toga slijedi proces zatvaranja rudnika, pošto taj rudnik nema neki zamjenski kapacitet, već znači ide u zatvaranje rudnika koji će trajati opet kako bude rekao projekat. Dalje, Ibarski rudnici, odakle je i naš ovaj kolega pristan ovde, sastoji se od 3 jame, znači od 2 jame Tadjan i Jarando i površno kopa Progoralica. Znači oni imaju negdje za eksploataciju još 1.700.000 tona geološke rezervi uglja, eksploataciju njih je oko 1.000.000 tona i znači oni otprilike mogu da rade još nekih 5 do 6 godina i nakon toga znači slijedi ili zatvaranje ili investiranje u neke zamjenske kapacitete, a za rudnik, za ribarske rudnike zamjenski kapacitet je zapadnomoravski ugljonosni basen koji ima po nekim našim procenama ležište Bajevac oko 40 miliona tona uglja i sa nekim investicionim ulaganjem od 13 miliona evra otvaraju se 26 miliona tona uglja, što sa nekim kapacitetom od 250.000 tona uglja godišnje možemo da dobijemo vek eksploatacije od 100 godina sa brojem radnika od nekih 300 prilike na godišnjem nivou. Na tom području, znači Ibarskih rudnika, ukoliko se ovaj kapacitet zamenski ne bude pokazao kao isplativ, vrlo su interesantni borni minerali. To su minerali koji su praktično na našem prostoru jedinstveni i tu su istraživanja vršile vrlo značajne svetske kompanije Rio Tinto i Balkan Gold i oni su bukvalno u ležištu piskanja su pronašli i dosta velike rezerve tih bornih minerala koji su jako traženi na svjetskom tržištu. Znači, prilike zibarske rudnike postoji tih zamjenskih kapaciteta, tako da sve zavisi od momenta kada će i u kom smeru će država znači da ide sa ibarskim rudnikom. Sliče Rembasa, Rembas se stoji iz praktično četiri jame. Senjski rudnik koji je trenutno aktivan, to je naš najstariji rudnik uglja, on ima oko 350.000 tona rezervi uglja za otkopavanje, Strmosten oko 1.350.000 tona i četvrti blok 1.500.000 tona, Jelovac 1.000.000 tona. Znači imaju otprilike za eksploataciju oko 4,5 do 5 miliona tona i to je sa proizvodnjom od 170.000 tona na godišnjem nivou, vek trajanja bio oko 20 godina. Za njih zamjenski kapacitet je jedan poseban deo ležišta Jelovac, gde treba da se izvrši investiranje nekih 6 miliona tona. Investiranje će da bude oko 10 miliona evra, otvorit će se 6 miliona tona uglja i praktično sa nekim 300.000 tona na godišnjem nivou, tu očekujemo da bude vek eksploatacije još 20 godina. Kapacitet zamjenski, možda malo duže ovo traje, kapacitet zamjenski za rudnik Rembas može biti u novim ležištima Poljane ili ukoliko budemo dobili eksploataciono pravo za Ćirikovac, onda ćemo znači da značajni deo naših rudnika koji nemaju zamjenske kapacitete da usmerimo u tom delu ležišta. Pored Rembasa, znači postoje tu rudnici Lubnica koje je u principu spada u jedne ovako rudnike koje imaju perspektive, trenutno njihova proizvodnja je oko 50.000 tona uglja, imamo tu na još 1.200.000 tona rezervi, znači eksploatacija ima za 20 godina, znači do sada. Ako krenemo u investiciju na otvaranje sa nekih 9 miliona evra investicija, otvorit ćemo još nekih 5 miliona tona sa proizvodnjem od 150.000 tona godišnje, tu je negde vek eksploatacije otprilike 30 godina. Sada prelazimo na dva najveća energetska potencijala u našoj državi. To je rudnik...
ću da zamoliti, s obzirom da smo pri kraju, da kratko...
U rečenice, rudnik Štavalj je sa ogromnim rezervama uglja i sa velikim energetskim potencijalom i rudnik Soko koji praktično ima overenih 55 miliona tona uglja, poletnog uglja, i sa nekim ulaganjima od 20 miliona evra, znači podižemo proizvodnju sa 115.000 tona na 300.000 tona uglja sa ekonomskom eksploatacijom preko 100 godina. U principu potencijala ima i ja mislim da...
A koliko su ulaganja potrebna?
Pa potrebno, ja sam govorio pa, za Štavalj...
Ste govorili pojedinačno
za Štavalj, za Štavalj je strahovito velika cifra, da. Pošto se on veže za neki novi termoelektrani objekat, to je prilike za izradu tog novog objekta termoelektrane i otvaranje rudnika, to je jedno oko 700 miliona evra. Za rudnik Soko je oko 20 miliona, za, rekli smo, Ibar oko 13 miliona, za... Kad sve to sabere, nekde oko 50-60 miliona evra nam je potrebno, bez Štavlja, da bi ove rudnike koji imaju perspektivu doveli u neku normalnu proizvodnju, gde ne bi praktično više država Srbija uvozila kvalitetnije ugljeve iz zemlje okruženja.
A vi proizvodili, kako čujemo, imate problem u tome da plasirate i ono što iskopate uz sve probleme ne možete... Vaši predlozi su bili čvršće vezivanje sa termoelektranama. Dokle ste u tome došli?
Pa, nema svrhe uopšte ulagati u rudnik ako nema plasmana uglja. I niko neće da uloži u rudnik. Da. Zašto bi neko proizvodio da mu sutra gore na depovima i tako. Ako država zaista želi da reši naš problem, da nam pomogne, znači ona mora da nas ili vrati u Elektroprivredu Srbije, mada oni se, njima se ježi koža kad to pomenu od ministarstva pa do EPS-a tamo, ili da nas čršće vežu za termoelektrane, znači da budu one obavezne po nekim normalnim cenama da kupuju naš ugalj. Znači drugo rješenje nema, znači ovako da rudnici samostalni, nigde u svijetu ne rade samostalni, svi su rudnici u svijetu vezani za neko termoelektrane.
Kako je to na primjer u zemljama u okruženju ili ovim zemljama koje su također imale tu transformaciju u oblasti rudarstva istočne Evrope?
Svi su rudnici naslonjeni znači prema za proizvodnju struje, znači sad prema termoelektranama, znači subvencije se daju u svim zemljama Evropske unije, ali oni to vešto kriju. Znači čak i privatnim rudnicima u Slovačkoj imamo informacije, znači daje se termoelektrane, vraćaju neki novac, neke bonuse zato što se ugalj kopa duboko ispod zemlje, znači po 1000 metara i tako. Nije isto kopati na livadi i dole pod zemljom. Tako da i Nemačka čak ima oko 100 evra po toni neke subvencije, tako da sve zemlje uglavnom to imaju, znači sve što je direktor pričao...
O tome da je samo pitanje da li će država da pomaže svoje...
Da, sve ovo što je direktor pričao, lepa priča, ako država hoće da stane za nje. Ukoliko država ne stane za nje...
Lepa ili realna? Realno,
pa realno, to je realno što je on sada rekao, ali niko, ja ne znam, ovdje niko se neće baviti s nama, koji god ministari dođu, oni nešto, mi smo njima... Neka to na strani, rešit ćemo i osalja se znači na sljedećeg ministra i tako. Nemamo nikakvi kontinuitet, znači svaka nova vlast kad dođe, ništa nije valjalo od prethodne, idemo, mi ćemo sada novo i onda sve krećemo iz početka svake 2-3 godine kako su izbori u Srbiji i mi smo znači uvek tu u nekoj grupi.
Sa gubicima koji se gomilaju se vjerovatno, bez obzira na sve ove probleme, vidimo opet na svaki vaš oglas za rudare traži se... Prijavi se mnogo više kandidata nego što se traži, što nam opet ne govori o činjenici koliko je priličan poziv, nego koliko nema posla zapravo.
Tako je, realnost je da je sada situacija takva, nažalost, da kod nas molbe pišu ljudi koji su završili fakultete i srednje škole, jer zaista u krajima gde se mi nalazimo ništa osim tih rudnika, nijedan privredni subjekt ne radi. Ljudi su svesni toga da je kod nas ipak situacija malo drugačija, da smo javno preduzeće i da još uvek radimo. da ima perspektive i tu traže neku svoju budućnost za sebe i za svoje porodice.
I da podsjetimo samo, znači, jedini privredni subjekti, to je iz one dokumentacije koje sam ogledala, koji rade još uvek u tim opštinama i u tim gradovima u kojima se nalaze.
Evo, vlada je ekstremno nezaposlena, znači prijem za u radno, znači na 20 radnih mesta konkuriše 1000 ljudi čak, znači ima molbi, znači non stop ljudi traže posao. Dosta je teško, znači nema drugog posla. I
jasno bi što bi zatvaranje značilo, a i kada se pogleda zakon o rudarstvu i geologiji, na samom smo kraju da pokušamo da malo ubrzamo, šta on kaže, kako se to radi?
Pa zakon o rudarstvu i geološko istraživanje je tu nedvosmislen i on tačno je predvideo na koji način u okviru zakonske regulative se može tajno obustaviti radovi u nekim rudnicima. Znači, procedura bi izgledala ovaka, znači prema članu 152 zakona o rudarstvu, prvo i osnovno što treba da se radi, to je program za zatvaranje rudnika koji i u svom sastavu ima 7 tačaka, ali ja bih samo napomenuo ovu jednu tačku 5, problem rešavanja problema lokalnih zajednica nastalih usled obustave rudarskih aktivnosti. Znači, veliki je problem, što moje kolege tu govorile, šta sa ljudima ukoliko dođe do zatvaranja pojedinih jama i rudnika. To bi bila vjerojatno migracija stanovništva ogromna. Svi bi krili u neke veće gradove za poslom, jer praktično tu više ne bi bilo života. Ali ovo što je za nas jako važno, znači prvo i osnovno je, znači, ja se izradi taj program zatvaranja rudnika, taj na program tog zatvaranja rudnika Ministarstvo rudarstva treba da da saglasnost. Nakon davanja saglasnosti ministarstva kreće se u izradu glavnog rudarskog projekta koji će da definiše moment zatvaranja rudnika. Znači, on će da kaže koliko vremena je preostalo za eksploataciju rezervi, šta će biti s radnom snagom, kako će da se reši lokalna zajednica i bukvalno znaćemo tačan datum kada će krenuti u implementacije i kada će biti zatvoren.
Da, sada ćemo više pričati o investicijama nego o zatvaranju. Da, ste želi još nešto na kraju? Bukvalno smo na kraju emisije.
Mi kao sindikat hoćemo da kažemo da mi tražimo da se donese zakon o zatvaranju rudnika, jer mi kao država trenutno nemamo zakon o zatvaranju rudnika, to je samo sadržano u delu zakona o rudarstvu i tražimo da to bude slovenački model koji predviđa postepeno zatvaranje rudnika, gde odlaze radnici, šta se dešava sa njima, a ne da se to odradi na brzinu.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano. Slobodan Kokirić, tehnički direktor, Nebojša Milenković, predsednik sindikata, Gorana Nikolić, član sindikata, dugogodišnji predsednik također sindikata Rudnika Resavica, bili su gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.